መንግስቲ ክልል ትግራይ አባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ 1000 ምሩኻት ከምዝ ለቀቀ አፍሊጡሎ ሙልጌታ ጽባሃ ተወሳኽለዎ
አብ መንግስቲ ክልል ትግራይ ማእኸል ምሩኻት ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ኣይተ ሙልጌታ ደባልቀም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻይዱ ውግኣት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከምዝማረኹ ሓቢሮም እዞም ምሩኻት ኩናት ብባህሊ ህዝቢ ትግራይን ብዓለም ለኸ ሕግን ሰብኣዊ መሰላም ተሓልዩ ፀኒሑ ብምባል ገሊፆም ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ካብ ዓርቢ 9/5/2013 ጀሚሩ ን1,000 ዝኣኽሉ ምሩኻት ኩናት ክልቀቁ ከም ዝተገብረ ገሊፆም
ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ብዝኽእል ናይ መንግስትን ዓቕሚ ብዝኽእል ሰብኣውነቶም ተሓልዮም ፀኒሖም እዮም ካብዞም ዝሓዝናዮም ምሩኻት ካብቶም ቀዳሞት ማለት እዩ 1,000 ንምዓን ዝሰዲድና ኣለና እዞም 1,000 ዝሰደድና እዮም ዓለም ለኸ ፅዕንቶ ስደድዎም ዝብል ስለ ዘለና ኣይኮነን ኣይተባሃልናን እውን ባህሊ ተጋሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ባህሊ ምሩኽ ከመይ ትሓዝ ከመይ ትከናኸኖ ከመይ ትሰዶ ንዘመናት ንዓመታት እናሰርሕናሉ ዝፀናሕና ንቐፅልታ ናይቲ ባህሊ እዩ
ዓለም ለኸ ማሕበር ቅሕ መስቀል እናመፀ ኩነታቶም ይከታተሎም እዩ ዝበሉ ኣይተሙልጌታም እዞም ምሩኻት ኩናት ክልቃቁ ዝተገበረ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይካየድ ዘለው ወፍሪ ምንፃት ዓሌት ንምክልኻል እዩ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝተፀንበረን ተወሳኺ ድማ 19 ሰነ ከም ዝተባርኸ ዝተዛረበ ካብ ክልል ኣምሓራ ደብረ ታቦር ከም ዝመፀ ዝሓበረ ወታደር ሲሳይ ማረው
ኣማራ ክልል እና ኦሮምያ ክልል ይገደላሉ ሌላ ክልሎች ግን ይለቅቃሉ የሚባል ወሬም ነበረ
ካብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዝመፁ ይቕተሉ እዮም ናይ ካልኦት ክልል ግን ይልቀቁ እዮም ዝብል ወረ ነይሩ ንሰምዕ ዝነበርና ኣብዚ ምስ መፃና ግና እቲ ሓቂ ተዓዚብና ናይ ብሄር ኣፈላላይን ከይገበሩ ብማዕረ እዮም ዝርዩና ክሳብ ሕዚ ኣብ ፀናሕናሉ እዋን ብሓቂ ንምዝራብ ፅቡቕ ኢና ፀኒሕና ድሕሪ ሕዚ ድማ ናብ በቢገዛና ምስ ከድና ሰባት ናይ ሰላም ኣማራፂ ክጥቀሙ ክንምዕዲና እዩ ዝበለም ሳምራዊት ሙሉነ ዝተባሃለት ብወገና 21/1/2013 ከም ዝተማረከት ገሊፃ ኣብ ፀኒሒታ ድማ ዝግባእ ምግብን ማይን ትረክብ ምንባራ ሓቢራ
የትግራይ ህዝብ በጣም ይዋሉ ምክንያቱም ቢያስ እኛ እነሱን ንውጃንመጣን ማለት እዩ
ንህዝቢ ትግራይ ሕያዋ እዩ ንሕና ክንዋጋ ኢና መፂና እቲ ህዝቢ ንዓና ክወግ እዮም መፂኦም ከጥቅዑና እዮም መፂኦም ኢሉ ክነጥፍኦም ኣለና ኢሉ ኣይሓሰበን ብፅቡቅ ዓይኒ ተቐቢልና ክሳብ ሕዚ ሓብሒቡና እዩ ኣነ ሕዚ ኩሉ ነገር እየ እዩ ኣለኹም ሕዚ ትምህርተይ ክቕፅል እየ ትደሊ ብምክንያት ኮሮና ትምህርቲ ተቋሪፁ ብምንባር እየ ናብ ምክልኻል ኣትዩ ነይረ ሕዚ ግና ትምህርተይ ክቕፅል እየ ትደሊ እያ ዝበለት ብዓርቢ ካብ ዝተለቐቁ ምሩኻት ኩናት ብተወሳኺ ካልኦት ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዝርከቡ ሓይልታት ትግራይ እዩ ዝዛረቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም